Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson ise propita, manalagna og tigpadayag og presidente sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Binion Iring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan og Dieter Friedrich Ockdorp isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong oyon ipakita kini. Kadtong supak kung aduna, mahimong mapakita niini. Ang nakita na mo, gisugyot ng atong paluyuhan si Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o ang masunod isip mga sakop niya ng quorum. Boyd K. Packer, L. Tampere, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, or Neil L. Anderson. Katong oyon palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga mosupak, mahimong pakita niini. Salamat. Nakita na mo ang pagbutar. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostolis isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang tanan o yun, palihog pakita kini. Ang dili o yun, kung aduna, sa samang paagi. Ang vote among nakita. Sugyot nga atong release ang musunod isip mga Area 70 Sugod. Mayo 1, 2015. Juan C. Avila, Philip K. Basi, Rene J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ine B. Akong, Christian H. Fingerling, Craig G. Fisher, Jerry L. Garns, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joe Chang Huan, George M. Keel, Von G. Keats, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dimitri V. Marchinko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cum Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Kion O, Jeffrey E. Olson, R. Invar Olson, Norbert K. Onlu, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfield, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan G. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Katong kinsa mo apil na mo sa pagpadayag sa pasalamat sa ilang maayo kaayo nga pagservisyo, palihog, ipakita kini. Ang tanan, igsugyot nga atong paluyuhan nga i-release uban sa kinasingkasi nga
as the Young Men General Presidency.
Isip Young Men General Presidency. Og i-release na to ang tanang mga karon ato pong i-release to si Stephen, is the first counselor sa primary general presidency. Og Sister Gerald is the second counselor sa primary general presidency. Ang tanan nga mo apil namo sa pagpasalamat ning mga kaigso nato sa ilang talagsaong pagserbisyo palihog ipakita kini.
It is proposed
igisugyot nga atong paluyuhan as isip bag-ong sa unang quorum sa 70. Kim B. Clark, Bon G. Fitz, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Brent Stanfield. Ang tanan mo yon, palihog ipakita kini. Katong mo supak sa samang paagi. Gisugyot ng atong palihuhan isip bag-ong mga Area 70. Nelson Ardila, Jose M. Batalsia, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic Dikay A., Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hitzen, J.K. Chokwe Meka Igwe, Sion Hon Ko, Ming Sun Kwan, Johnny L. Liota, Carlo M. Lizano, Joel Martinez, J. Von MacArthur, Kyle S. McKay, Hilaman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairo C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J.D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan S. Smuts, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinju, Roland F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tellman, William R. Titera, Saiji Tokuzawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Garrett K. Wild, and Robert K. William. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Katong sopak kung aduna,
it is proposed that we
gisugyot nga atong ipaluhan Cheryl A. Esplen nga karon nagserbisyo isip first counselor sa primary general presidency og Mary Durham nga moserbisyo isip second counselor. Gisugyot usab brother Stephen W. Isip young man general president ubani Douglas C. Hall isip first counselor og Monty Joseph Raff isip second counselor. Katong oyon pakita kini. Bisan kinsa nga sopak ipakita kini. President Monson, ang pagbutar na record. Salamat among idapit katong ni Opos sa pag-contact silang mga state president. Mga kaigsoonan, salamat kami sa inyong hugot ng pagtuo o pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan. Among giimbitar ang mga bagong General Authority sa paglingkod karon sa ilang mga lingkuranan sa atubangan. Aniya na sila.
As announced,
sumala sa gipahibalo si Kevin Jurgensen mabasa sa Church Audit Report, sundan ni Brock P. Hales nga popresentar sa Statikanhong Report sa Simbahan alang sa 2014. Salamat mga kaigsoonan.